Areena.
Tiede Ykkösessä ollaan tänään AIRO 2022 lentokonemessuilla Saksassa Friedrichshafenissa. Kun täällä messupaikalla katsoo ympärilleen, niin yksi trendi, joka näkyy joka puolella, on se, että lentämisestä on tulossa sähköistä. Melkein mihin tahansa koneeseen ollaan nykyisin ympäämässä sähkömoottoria, mutta ongelmana on tietysti vähän sama juttu kuin sähköautoissakin, että akkujen latauskapasiteetti on kovin vähissä. Tässä Tiede Ykkösessä puhutaan juuri tästä sähköisestä lentämisestä. Miten lentokoneet saadaan toimimaan sähköllä, kuinka sähköä saadaan riittämään, ja tässä odottaessa pitäisikö käyttää vetyä tai jotain muuta, kuten esimerkiksi ympäristöystävällisempiä biopolttoaineita. Jututan täällä messuilla erinäköisiä asiantuntijoita, koneiden kehittäjiä, insinöörejä ja lentäjiä, ja käyn jopa lentämässä yhtä sähköistä konetta. En täällä, vaan kävin jo tuossa vähän aikaa sitten Pipistrelin Velis Electro-nimistä konetta, joka on kyllä aika mahtava masina. Pieni, se kuljettaa vain 2 henkilöä, mutta siinä on pieni ydin teknologiaan, jota myöhemmin käytetään sitten isommissa koneissa ja sitten vielä isommissa koneissa. Ja lopulta siellä muutaman vuosikymmenen päässä, kenties jo aikaisemminkin, häämöttävät täysin sähköiset tai ainakin päästöttömät isot liikennelentokoneet. Tästä tänään siis Tiede Ykkösessä. Tervetuloa siivelle.
As you say, the revolution has started because I think there's a revolution that we have in front of us to make aviation clean. It's starting with small airplanes, light aircraft, but we are already working on technologies to make regional transport airplane cleaner.
Ensimmäisenä eteen tulee André Borsberg, sveitsiläinen lentäjä, joka on tunnettu siitä, että hän kiersi yhdessä seikkailijalentäjä Bernard Picardin kanssa maapallon sähkölentokoneella 7 vuotta sitten. Solar Impulse käytti aurinkoenergiaa ja pilotit lensivät sillä planeettamme ympäri 17 etapissa Abu Dhabista Abu Dhabiin. Solar Impulsesta lisää hetken päästä, sillä heti alkuun André Borsberg haluaa todeta, että ilmailussa on meneillään juuri nyt vallankumous, ja tosiaan se on jo alkanut. Lentäminen muuttuu puhtaaksi, ja se alkaa pienkoneista, kevytilmailusta, mutta jo nyt tehdään työtä uusien, puhtaampien matkustajalentokoneidenkin kanssa.
Of course it will take time to certify these technologies. Think about,
I would say, 10. Ilmailussa kaikki käy hitaasti, koska uudet tekniikat pitää testata ja todeta turvallisiksi. Viranomaisten pitää hyväksyä uudet koneet käyttöön. Tähän menee 10 vuotta, mutta prosessi on jo siis alkanut. Kello käy.
Every company around the world knows that if the company wants to be alive in 10 years, they have to have products which are much cleaner.
Jokainen lentokoneen valmistaja tietää nykyisin, että jos ne haluavat olla edelleen toiminnassa vuosikymmenen päästä, niin niillä pitää olla tarjolla lentokoneita, jotka ovat puhtaampia ja jotka päästävät vähemmän hiilidioksidia. Kenties 10 vuoden päästä ei olla vielä ihan nollapäästöissä, mutta paljon paremmalla tasolla kuin nyt, ja 2 vuosikymmenen päästä lentokoneet eivät enää saastuta.
It's the development of the confidence that the technology we have is totally safe.
Suurin haaste juuri nyt on varmistua siitä, että sähkölentämisen tekniikka on luotettavaa. Emme kehitä vain uusia laitteita, vaan uutta tapaa lentää, ja siksi lentämistä säätelevät viranomaiset seuraavat kehitystä tarkasti. Meidän lentokoneen valmistajien ja lentotekniikkaa tekevien pitää siis nyt vakuuttaa heidät uuden tekniikan turvallisuudesta, ja siihen menee aikaa enemmän kuin normaalisti uusien koneiden laitteiden lentokalpputtamisen kanssa. Esimerkiksi akut ovat jo nykyisin oikein hyviä, mutta siihen menee hieman aikaa, kun ne pitää testata, ja meidän pitää osoittaa, että ne ovat turvallisia erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Solar Impulse, mistä Borsberg on siis tunnettu, oli suuri kokoinen, mutta hyvin kevyt lentokone. Sen siipien kärkiväli oli jumbojetin luokkaa, mutta koneen massa oli vain 2300 kiloa, eli tuollainen isokokoisen kaupunkimaasturin verran. Jokainen ylimääräinen gramma oli hiottu pois koneesta käyttämällä hiilikuitua, alumiinia ja titaania. Ja tulos, se oli enempi tai vähempi sellainen suurelta sudenkorennolta näyttänyt kone. Kone toimi aurinkosähköllä. Siinä oli 4 moottoria, joissa oli akkupaketit takanaan, ja sen siipien, rungon ja korkeusvakaajan päällä oli yli 17 000 pientä aurinkokennoa. Kun koneella lähdettiin lennolle, niin sen akut olivat täynnä. Ne oli itse asiassa ladattu töpselisähköllä, mutta sitten lennon aikana kone sai lisävirtaa auringonpaisteesta koko ajan. Etapit kestivät useita vuorokausia, eli lentäjät joutuivat myös nukkumaan, tai siis käytännössä ottamaan vain lyhyitä nokkaunia pienessä ohjaamossaan, missä piti tehdä tietysti kaikki muutkin, eli syödä ja elää ihan normaalisti tuon pitkän lennon ajan. Päiväsaikaan pilotti nousi koneella noin 8500 metrin korkeuteen, ja yöllä kone sai sitten hissukseen vajota alaspäin, kunnes aamulla sen lentokorkeus oli vain noin 1500 metriä, ja sen jälkeen sitten korkeutta alettiin taas hivuttaa ylöspäin auringon ystävällisellä myötävaikutuksella.
It's the 5 days, 5 nights, alone in this cockpit, by myself. Not to worry about the amount of energy I had with the possibility.
André Borsberg sanoo, että lennon uskomattomin kokemus hänelle oli 5 päivää ja 5 yötä kestänyt etappi Tyynen valtameren päällä Japanista Havajille. Maisemat olivat upeita, etenkin aamut ja illat, kun aurinko nousi tai laski. Koneen aurinkokennot tuottivat päivisin riittävästi energiaa, jotta minun ei täytynyt huolehtia siitä, oliko sähköä riittävästi, vaan olisin voinut oikein hyvin lentää siinä mielessä 6 tai 7 vuorokautta. Oli hienoa lentää konetta, joka oli täysin itsenäinen, joka olisi tosiaan voinut lentää vaikka kuinka pitkään ja ilman fossiilisia polttoaineita. Heikko lenkki oli kuitenkin lentäjä. Olin hyvin väsynyt lennon jälkeen. Mutta kone tosiaankin, se olisi voinut jatkaa pidemmälle, aina Yhdysvaltain mantereelle saakka tai jopa kauemmaksikin.
The goal was to promote clean technologies and renewable energy.
Koneen ja koko hankkeen tarkoitus oli tehdä tunnetuksi puhdasta teknologiaa ja uudelleen käytettävyyttä. Kuinka voisimme tehdä maailmasta tehokkaamman? Ei vain ilmailussa, vaan ihan yleisestikin. Kun lensin Tyynen valtameren päällä, tuon pisimmän etapin, niin pystyimme tosiaan osoittamaan jo tuolla lennolla, että tällä sähkölentämisen tekniikalla on paljon mahdollisuuksia. Lennon jälkeen olemme käyttäneet kokemuksiamme hyväksi ja kehittäneet sähkölentämisen sovelluksia ilmailuun. Olen tehnyt tätä 5 vuoden ajan uuden yhtiöni H55 kanssa ja olemme kehittäneet ennen kaikkea akkutekniikkaa ja sähkömoottoreita, joita voidaan käyttää ei ennätyslennoilla, vaan ihan normaalisti lentokoneissa arkisissa lennoissa. Yhtiöni ei siis tee lentokoneita, vaan sähkölentämisen tekniikkaa, jota voidaan käyttää sitten muissa koneissa. Juttelin Borsbergin kanssa sulavalinjaisen valkoisen Bristel B23 Energic-koneen vieressä. Sen moottori ja akut ovat H55 kehittämiä. Koneella on tehty koelentoja ja kehitystyötä nyt jo lähes 5 vuoden ajan, mutta se on tarkoitus saada myyntiin vuonna 2024. Aivan kuten Borsberg sanoi, uuden tekniikan hyväksyminen ja tekeminen kaupallisesti kannattavaksi vie vähän aikaa. Kaksipaikkainen kone on tehty ennen kaikkea lentokouluille, sillä koulukoneella lennetään tyypillisesti vajaan tunnin ajan ja sitten niitä voidaan oikein hyvin ladata toisen tunnin ajan ennen kuin taas sitten lähdetään uudelleen lentoon. Kone pystyy juuri tähän, noin tunti lentoa ja tunti lataamista. Siinä missä perinteisellä polttomoottorilla käyvä kone kuluttaisi tuossa tunnissa noin 30 litraa lentobensiiniä, eli tuota lentoa varten löpö maksaisi noin 60 euroa, niin sähköä käyttämällä kustannus on vain noin 7 euroa. Huomattavaa säästöä. Hinnan lisäksi tietysti sähköllä on muita etuja. Koneen ääni on paljon hiljaisempi. Kone ei pörise, vaan se humisee ja lento ei tuota pakokaasuja. Plus, että sähkömoottorin huoltaminen on helpompaa ja edullisempaa, ja se on myös paljon polttomoottoria luotettavampi. Mutta palataan näihin asioihin myöhemmin tässä ohjelmassa, ja heitetään Borsbergille vielä viimeinen kysymys. Milloin sähköisillä liikennelentokoneilla voitaisiin tehdä yhtä pitkiä matkoja, kun he tekivät Solar Impulsella?
When? I think the long distance flight will take time until they get completely clean.
Siihen menee vielä aikaa, ennen kuin pitkän matkan lentämisestä tulee täysin puhdasta. Kenties 15-20 vuoden päästä meillä on vedyllä toimivia lentokoneita, mutta sitä ennen voidaan käyttää maan alta pumpatun öljyn sijaan synteettisiä polttoaineita, jotka eivät ole täysin puhtaita, mutta kuitenkin hieman parempia. Lyhyempiä lentoja tekevien koneiden muuttaminen päästöttömiksi on kuitenkin helpompaa, ja se tuleekin tehdä mahdollisimman nopeasti. Niistä tulee noin puolet lentämisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä, ja jos voimme vähentää edes jo tämän ennen kuin voimme tehdä kaikesta lentämisestä päästötöntä, niin se auttaa tilannetta yleisestikin ottaen ja myös auttaa kehittämään päästöttömästi lentäviä uusia isompia lentokoneita. Näin sanoi André Borsberg, seikkailija, lentäjä ja insinööri, joka tuli tunnetuksi Solar Impulse-ennätyskoneen kehittäjänä ja lentäjänä. Mitä tulee tuohon hänen viimeksi mainitsemaansa asiaan, eli lentämisen päästöihin, niin ilmailusta tulee noin 3-4% ihmiskunnan kaikista hiilidioksidipäästöistä. Luku sinällään ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä lentokoneet päästävät päästönsä korkealle taivaalla, ja siellä päästöjen vaikutus on hieman suurempi, ja lisäksi taivaalle tulevat jättövanat lisäävät osaltaan myös kasvihuoneilmiötä. Lentämisen vaikutukset ovatkin siis 3-5 kertaan suurempia kuin pelkkä päästöprosentti antaa ymmärtää, ja tuo skaala siis 3-5, niin se riippuu hieman laskentatavasta ja näkökulmasta, mutta tuossa mittakaavassa mennään. Lentämisen ympäristövaikutukset ovat siis ihan olennaisia, mutta se ei kuitenkaan ole sellainen pahis, mitä julkisesta keskustelusta usein voisi päätellä. Monet arkiset, maanpäälliset, huomaamattomat asiat, betonirakentamisesta holtittomaan lihansyöntiin, niin ne aiheuttavat enemmänkin päästöjä, mutta niihin vain on hieman hankalampaa puuttua, koska ne ovat niin arkisia. Mutta tosiaan on ihan selvää, että lentämisen ympäristörasitusta pitää vähentää. Etenkin kun ennusteet lentomatkustamisen määrästä ovat ihan hurjia. Liikenteen määrän odotetaan lisääntyvän 44% tästä päivästä vuoteen 2050 mennessä. Eli silloin tehtäisiin vuodessa, silloin siis vuonna 2050, silloin tehtäisiin vuodessa 16 miljoonaa lentoa verrattuna vuoteen 2019, eli siis aikaan ennen koronapandemiaa. Tuolloin vuonna 2019, silloin lentoja tehtiin 11 miljoonaa. Näissä luvuissa ei ole sitten mukana sotilaslentämistä, se on vähän eri asia. Eli siis, mitä tulee kaupalliseen ilmailuun, niin jotain pitää tehdä. Ja tekniikka lyhyiden lentojen ja pienten lentokoneiden muuttamiseksi päästöttömiksi, se alkaa olla jo aika hyvin hallussa. Useat yhtiöt kehittävät tällaisia pieniä koneita ja niiden vaatimaa tekniikkaa, ja eräs suurimmista, voimakkaasti sähkölentämiseen panostaneista yhtiöistä on Rolls-Royce. Brittiyhtiö on tietystikin tunnettu luksusautoistaan, paitsi että se ei tee niitä enää itse, koska autobisnes on myyty BMW:lle jo aikaa sitten. Rolls-Roycen pääbisnes nykyisin ovat moottorit ja niihin liittyvät systeemit, ennen kaikkea lentokoneisiin ja laivoihin. Saksalainen sähköjätti Siemens panosti vielä 5 vuotta sitten voimakkaasti sähkölentämiseen, mutta yllättäen myikin tämän liiketoimintansa Rolls-Roycelle jokunen vuosi sitten. Joten tällä haavaa Rolls-Royce on kenties suurin toimija sähkölentämisen tekniikan alalla. Myös ranskalainen Safran tekee paljon hommia tällä alalla, mutta koska britit olivat paikalla Aero-näyttelyssä, niin siksi ääneen pääsee seuraavaksi Rolls-Royce Electricalin johtaja Olaf Otto.
So we've got a huge number of developments that are currently ongoing. We're focusing our efforts very much on the commuter market. So those are planes up to 9 seats.
Meillä on monia projekteja meneillään, mutta keskitymme juuri nyt erityisesti syöttöliikenne lentokoneisiin, jotka ovat ensivaiheessa 9-paikkaisia ja sitten 19-paikkaisia. Lisäksi meillä on paljon hankkeita, jotka liittyvät niin sanottuun urbaaniin ilmaliikenteeseen, siis lentotakseihin ja muihin sellaisiin. Kehitämme niitä varten erilaisia tekniikoita, sähkömoottoreita, akkuja, virranhallintalaitteita, kuten myös biopolttoaineella toimivia turbogeneraattoreita.
So batteries are not really a significant long-term problem. That's something that's going to be solved in terms of
akut eivät ole pitkällä tähtäimellä mikään ongelma, koska niihin löytyy varmasti ratkaisuita aikanaan. Niiden energiatiheyttä voidaan kasvattaa. Sen sijaan meille voimalaitteiden tekijöinä ongelma on erilaisten uusien materiaalien lentokelpuuttaminen, hyväksyminen käyttöön. Monia rakennusmateriaaleja ja teknisiä ratkaisuja ei ole käytetty koskaan lentokoneissa, joten ne täytyy testata tarkasti. Turvallisuus on tässä kaikkein tärkeintä.
We're looking for is to have the to have our systems ready so that in the middle of this decade.
Tavoitteenamme on se, että voisimme tarjota lentokoneen valmistajille toimivia, testattuja ja turvallisia sähköisiä voimalaitepaketteja tämän vuosikymmenen puolivälissä.
So what you see back there is a collaboration that we've done together with Technam and Rotax. This is a European.
Osastolla on esillä kuvia komeasta pienestä matkustajakoneesta, ja Olaf Otto sanoo, että se on heidän yhdessä italialaisen lentokoneen valmistaja Technamin ja moottorivalmistaja Rotaxin kanssa tekemä koekone. Siinä testataan hybridimoottoriratkaisua, missä pieneen mäntämoottoriin liitetään sähkömoottori, jolloin ne voivat toimia yhdessä ja erikseen optimaalisesti lennon eri vaiheissa. Näin voidaan vähentää kulutusta ja koneen massaa. Hanke on ollut käynnissä jo vuodesta 2018 alkaen, ja se saa rahoitusta Euroopan unionilta ja on vain yksi Rolls-Roycen tutkimushankkeista.
Täällä Friedrichshafenin messukeskuksessa kävellessä on tietyssä mielessä kummallinen tunne, koska nyt täällä on esille lentokoneita, mutta olen ollut juuri näissä samoissa halleissa katselemassa polkupyöriä monena vuotena ennen kuin korona iski päälle. Nimittäin täällä on pidetty Eurobike-niminen maailman suurin polkupyörämessu. Ja itse asiassa toinen ajatus, mikä Eurobikeista tulee mieleen nyt, on se, että noin 10 vuotta sitten jokainen polkupyörän valmistaja laitti paraatipaikalle osastollaan sähköpolkupyörän, koska ne olivat uutta ja ihmeellistä. Silloin. Nyt viimeisillä messuilla ennen koronaa ne olivat käytännössä joka paikassa. Niitä ei enää sinällään mainostettu, vaan ne olivat NS-peruskauraa. Nyt kun täällä kiertelee ja katselee näitä lentokoneita ja lentokoneen valmistajia, niin luonnollisestikin suuri osa tuotteista on ihan perinteisiä kerosiinilla ja polttoaineella käyviä laitteita, mutta paraatipaikalla melkein jokaisella ainakin itseään kunnioittavalla yhtiöllä on jonkinnäköinen sähkölentokonekonsepti, joko lentävä sellainen tai suunnittelussa oleva, niin kuin tuossa edessä olevalla Pipistrel-yhtiöllä. He ovat askeleen edellä kaikkia muita sen takia, koska tämä Pipistrel Velis Electro-niminen kone, joka tässä on kaksipaikkainen pieni, niin se on maailman ainoa lentokelpuutettu ja aivan normaalisti tuosta noin vain rahalla ostettava lentokone. Muut ovat joko rakennussarjoja tai jonkinnäköisiä eksperimentalkoneita muuten. Eli tämän Velisin tuosta voisi mennä ja ladata euroja pöytään ja sen voisi käytännössä lentää pois. Ei nyt ihan niin, mutta melkein. Ja tämä Velis Electro on siinä mielessä myös kiinnostava ohjelma tämän ohjelman kannalta, että kävin jo itse asiassa lentämässä sellaista tuossa muutama kuukausi sitten Pipistrelin tehtailla Italiassa. Pipistrel on slovenialainen yhtiö, mutta käytännössä syistä heidän tuotantotilansa ovat aivan siinä rajan toisella puolella Italiassa. Eli käytännössä mennään Venetsiaan ja siitä ajetaan tunnin verran ylöspäin sinne Venetsian ja Slovenian rajalle. Yhtiön pääkonttori on juuri ja juuri Slovenian puolella ja sitten taas yhtiön tehtaat ovat Italian puolella. Ja nyt nauhoitus esiin ja muutaman kuukauden taakse sinne Pipistrelin tehtaille.
Seatbelts. This. Okay. Good. So we are allowed to go.
Yep.
That was easy.
Yeah, so you need 3-4 kilowatts of power to taxi.
Yeah. Olen tässä lähdössä lentoon Velis Electro-koneella Pipistrelin koelentäjän Martin Vatnun kanssa. Ennen kuin hyppäämme kyytiin ja laitoimme moottorin pyörimään, niin Martin otti irti latauskaapelin, joka itse asiassa on täysin samanlainen kuin autoissa, paitsi että latauslaitteen ohjelmistot ovat hieman erilaisia. Autoa sillä ei voisi ladata, eikä autolatorilla lentokonetta ainakaan toistaiseksi. Ja tietystikin ennen lentoon lähtöä tarkastimme koneen ulkoa ja sitten ohjaamossa piti vain painaa 4 kytkintä ja kone oli sen jälkeen valmis menoon. Jos koneena olisi ollut vaikkapa pieni perinteinen Cessna, niin meidän olisi täytynyt katsoa, onko polttoaineessa vettä, tarkistaa öljyt, sisällä sitten olisi napauteltu kytkimiä ja kaasutettu moottoria ja muuta kaikkea sellaista, mutta nyt kaikki tuntui lähes epänormaalin yksinkertaiselta. Ja sitten moottorin ääni. Sähkökone on niin hiljainen. Ihan vertailun vuoksi, tässä saman lentokoneen polttomoottorilla varustettu versio, se kuulostaa tältä. Ja sähkölentokone tosiaan, se kuulostaa tältä. Kun rullaamme ruohopäällysteisellä kentällä kohti kiitotietä, tulee laskutelineistä enemmän ääntä kuin moottorista ja potkurista. Koneessamme on 80 hevosvoimainen, siis 57 kilowattia teholtaan oleva sähkömoottori ja noin 11 kilowattituntista akkupakettia, joista toinen on ohjaamon ja moottorin välissä, siis ohjaamon etupuolella ja toinen sitten ohjaamon takapuolella. Mittarin mukaan akkujen lataustaso oli ennen lentoamme noin 75%, ja koneen mittari lupasi tuolla 46 minuuttia lentoaikaa. Kun odotimme siinä vuoroamme lentoon lähtöön, sähkömoottorin toinen miellyttävä piirre tuli esiin. Se käy vain silloin, kun on tarpeen, eli se ei pärise tyhjäkäyntiä silloin, kun voimaa ei tarvita. Potkuri ja moottori, ne heräsivät eloon vasta sitten, kun kaasuvipua taas työnsi eteenpäin.
Kuretsia Serfa Delta Victor Echo, taking off from zero.
Pari 100 metriä kiihdytystä ja sitten pieni nykäys ohjaussauvasta taakse ja hups, olimmekin sitten lennossa. Ohjaamossa olisi oikein hyvin voinut olla ja jutella myös ilman kuulokkeita, niin hiljaista matkanteko oli. Lentäessä sitten ei eroa polttomoottorin ja sähkömoottorin välillä juuri huomaa. Sähkömoottori on todella huoleton ja
paitsi että tilastojen mukaan se on luotettavampi kuin polttomoottori, niin se myös tuntui siltä. Se reagoi samoin hieman nopeammin kaasuvipun muutoksiin. Tai se ainakin tuntui siltä. Olennaisin eroavaisuus tulee kuitenkin siitä, että koneen massa ei muutu lennon aikana. Polttomoottorikoneessa moottori käyttää luonnollisestikin polttoainetta ja siksi kone tulee lennon kuluessa kevyemmäksi, mutta akkujen massa on sama aina varaustasosta riippumatta. Ilmasta sieltä pystyi näkemään hyvin myös sinne Slovenian puolelle, missä Pipistrelin pääkonttori on, ja missä sitten tapasin myöhemmin yhtiön perustajan ja johtajan Ivo Voskarolin.
Pipistrel started from a need and also from my hobby.
Yeah.
In former Yugoslavia was not easy to become a pilot if you was not supposed to be a military pilot.
So, Pipistrel syntyi tarpeeseen ja koska lentäminen oli harrastukseni. Aikanaan Jugoslavian aikaan ei ollut mahdollista lentää, ellet halunnut ryhtyä sotilaslentäjäksi. Siksi 80-luvulla me teimme riippuliitimiä ja lentelimme niillä alas kukkuloilta. Ja sitten muokkasimme Trabantin auton moottoria siten, että siitä sai tehtyä moottorin tuohon liitimeen. Pystyimme sen jälkeen sitten nousemaan lentoon mistä vain.
It was of course fully illegal, so we were not allowed to fly during the day.
Se oli tietysti täysin laitonta, joten emme voineet lentää päiväsaikaan, vaan ainoastaan iltaisin ja öisin. Olimme siis vähän kuin lepakoita, koska riippuliitimet olivat kuin lepakon siipiä ja nousimme lentoon pimeän tullen. Kun myöhemmin aloin sitten tehdä liitimiä kaupallisesti, niin otin tästä yhtiölle nimen. Italiaksi lepakko on Pipistrelle ja siitä kun jättää sen loppuosan pois, niin saadaan Pipistrelle.
And this was actually a start of a new era of aviation. At that moment we called this aviation alternative aviation.
Nämä liitimet olivat aika uusi asia ilmailussa. Kutsuimme sitä aluksi vaihtoehtoiseksi lentämiseksi, mutta vähitellen sitä alettiin sanoa ultrakevyeksi lentämiseksi. 90-luvulla aloimme käyttää hiilikuitua ja muita moderneja materiaaleja ja saimme sitten palkintojakin näistä moottoriliitimistämme. Vähitellen lisäsimme tuotantoamme ja tuotekehitystämme, mutta tavoitteenamme oli aina tehdä lentämisestä edullisempaa ja helpompaa. Ultrakevyt koneemme eivät tarvinneet isoja moottoreita. Ne käyttivät edullista autobensiiniä eikä kallista lentobensiiniä ja niin edelleen. Olen aina pyrkinyt tehokkaaseen lentämiseen ja mitä vähemmän melua ja saasteita lentäminen tuottaa, sitä parempi. Tämän vuoksi aloimme miettiä sähkömoottorin käyttöä jo 90-luvulla ja teimme pian sen jälkeen sitten ensimmäisen sähkölentokoneemme sähkömoottorilla varustetun ultrakevyen. Mutta se ei ollut vielä valmis tyyppihyväksyttäväksi ja kaupallisesti käytettäväksi. Jos lentokonetta ei saa käyttää kaupallisiin lentoihin, niin se on pelkkä lelu.
But if you cannot use it for commercial, it's a toy, you know.
Ihan huomiona tähän väliin, että kaupallinen käyttö tarkoittaa tässä sitä, että konetta ei ole siis tehty vain huvilentoihin, vaan sillä voidaan, no, tehdä ihan ammatillisia lentoja. EASAn, Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston ja Yhdysvaltain vastaavan FAA:n, niiden pitää hyväksyä lentokone siten, että sillä saa kuljettaa matkustajia maksua vastaan ja sitä voi käyttää ammatillisesti esimerkiksi lentokouluissa. Turvallisuusvaatimukset tällaiselle koneelle ovat korkeammalla kuin on vain pelkästi omaan käyttöön tai tuttavien lennättämiseen tehdyille koneille.
We won 10 years ago. In October was 10 years when we won in US the NASA challenge for the most efficient aircraft. At that time,
osallistuimme 10 vuotta sitten lokakuussa 2011 NASAn Yhdysvalloissa järjestämään vihreän lentämisen kilpailuun ja voitimme sen. Meidän lentokoneemme pystyi lentämään 600 kilometrin matkan 215 kilometrin tuntinopeudella ja kuljettamaan 4 henkilöä. Olimme selvästi muita parempia.
There is a need for different quiet and emission-free aviation. Imagine that in Europe, in Austria, Switzerland, Germany, part of France, there are more than 120 airports where
Ivo Boscarol sanoo, että on olemassa suuri tarve hiljaisille ja päästöttömille koneille. Euroopassa on yli 120 lentokenttää, missä ei saa lentää lounasaikaan tai viikonloppuisin, koska näin halutaan vähentää meteliä. Sähkölentokoneita ei edes huomaa, ellei niitä satu näkemään taivaalla. Ne ovat niin hiljaisia. Tämä voi tuoda lentämistä taas lähemmäksi ihmisiä ja tehdä siitä jälleen saavutettavampaa kaikille.
Aircraft for 1 hour of flight is around 1 euro. You know, it's nothing to compare with any.
Meidän koneellamme yksi lentotunti maksaa vain noin 1 euron. Myös huoltokustannukset sähkömoottoreille ovat murto-osan aikaisemmasta, sillä esimerkiksi meidän moottoreillamme 2000 käyttötunnin välein pitää vaihtaa vain 2 laakeria. Vaikka akkujen energiatiheys on parantunut huomattavasti tässä parikymmenen vuoden aikana, eli siinä aikana kun Pipistrel on tutkinut ja tehnyt sähkölentokoneita, on kehitys kuitenkin ollut viime aikoina odotettua hitaampaa. Parannusta on ollut vain 2% vuodessa. Siksi akuista sähköä saavien koneiden lentomatka ja lentoaika ovat varsin lyhyitä vielä pitkän aikaa tästä eteenpäin. Pipistrelin uusin tuote onkin hybridilentokone. Aika menevän näköinen kone nimeltä Pantera, ja se voi käyttää sähkömoottoria esimerkiksi nousuissa ja laskuissa, siis matalalla lennettäessä, mutta muulloin sitten voidaan polttomoottorin avulla lentää pidemmälle. Ja kauemmin tietysti myös. Pipistrel on mukana myös suunnittelemassa 19-paikkaista matkustajalentokonetta, missä olisi sähkömoottorit ja virtaa niille saataisiin polttokennoista, jotka toimisivat vedylle. Vetyä on mahdollista tuottaa missä vain, ja kunhan tuotanto saadaan laajamittakaavaisemmaksi kuin se on nykyisin, niin se tulee myös hyvin edulliseksi. Energian lisäksi polttokennoissa syntyy vain vettä, joten tässäkin suhteessa kyse on täysin puhtaasta lentämisestä.
Well, maybe you will be surprised, but the challenges were the same, you know.
Kun kysyn lopuksi, mikä ympäristöystävällisemmän lentämisen tekemisessä on kaikkein hankalinta, niin Boscarol toteaa, että tilanne on monessa mielessä sama kuin silloin aikanaan, kun hän aloitti lentämään laittomasti riippuliitimillään ja unelmoi helposta lentämisestä. Nyt hän tuottaa päänsärkyä taas viranomaisille, kun on puskemassa eteenpäin sähkölentämistä. Säännöt ja määräykset on nimittäin edelleen tehty perinteisille lentokoneille, ja osa uudenlaisen lentämisen kehittämisestä on juuri lakipykälien muuttamista kohtaamaan uuden tekniikan ja sen mahdollisuudet. Oloni on yhä edelleen vähän sama kuin 30 vuotta sitten. On mukavaa olla ilmailun pioneeri, mutta rahan saaminen sillä on vaikeaa.
It's nice to be a pioneer in aviation, but it's not easy to live from this.
No, Ivo Boscarol sai todennäköisesti nyt keväällä hieman voita leivän päälle Yhdysvalloista, koska iso ilmailujätti Textron osti Pipistrelin. Textron tunnetaan sellaisista merkeistä kuten Cessna ja Beechcraft, eli siis pienkoneiden klassikoista. Ja tuon kaupan avulla Textron selvästikin halusi juuri ostaa ja ottaa askeleen kohti sähkölentämistä. Tavoitteena on kehittää uusi liiketoimintayksikkö nimeltä Textron E-Aviation, ja Pipistrel olisi osa sitä. Ainakin toistaiseksi Pipistrel jatkaa omalla nimellään toimintaansa Sloveniassa ja Italiassa, ihan kuten nytkin. Ennen kuin mennään takaisin messuille, niin otetaan vielä palanen lennolta. Mitä tapahtuu, jos sähkö loppuu?
Below 30.
Yep.
We get the master caution, front right, front and rear, and we accept it.
Yep.
No, tässä virta ei ole vielä loppunut, vaan akkujen lataustaso laski alle 30%. Silloin tuli hälytys, punaiset valot vilkkuivat ja moottorivalvontakuvaruutuun tuli varoitusteksti. Martin Vatnu kuittasi hälytyksen, jolloin lento jatkui ihan normaalisti. Näitä hälytyksiä tulisi tämän jälkeen sen verran usein, että sähkö ei pääse todellakaan loppumaan yllättäen. Ja jos niin pääsisi käymään, niin moottori ei ensinnäkään sammu ihan noin vaan töks. Ja sen lisäksi vielä Velis Electron liitosuhde on 1:15, eli sillä voisi liitää varsin todennäköisesti tekemään pakkolaskun johonkin sopivaan paikkaan. Mutta nyt liidetään takaisin Airo 2022 messuille, mistä löytyi Cessnan ja Beastcraftin ja myös Pipistrelin paha kilpailija, itävaltalainen Diamond. Heilläkin oli esillä sähkölentokone tosin väärissä vaatteissa. Yhtiön yksimoottorinen nelipaikkainen DA-40 lentokone on suosittu pienkone ja niitä on useita Suomessakin. Nyt koneesta ollaan tekemässä sähköversiot ja siitä saattaa tulla pienkone puolella sähkölentämisen edelläkävijä, ensimmäinen tämän luokan sähkölentokone, josta tulee hyvin suosittu. Ainakin tietysti Diamond toivoo tätä ja siihen on selvästikin olemassa kaikki mahdollisuudet. Messuilla tosin oli esillä tavallisella polttomoottorilla varustettu versiokoneesta, joka oli vain maalattu sähkökoneeksi. Siihen oli myös laitettu töpselipaikka nokkaan ja konetta esitteli minulle siellä Reinhard Schweiger.
First flight should happen until end of this year and then certification next year. And of course we're aiming at flight schools. Yeah,
because ensilento tapahtuu ennen tämän vuoden loppua ja lentokelpoisuustodistus pitäisi saada ensi vuonna. Meillä on jo nyt paljon lentokouluja asiakkaina ja tämä sähkökone on tarkoitettu erityisesti juuri heille. Emme ole kiinnostuneita tekemään koneestamme hybridiversiota, vaan asiakkaat voivat valita joko sähkökoneen tai dieselmoottorilla varustetun version.
As far as I read right, it is 40 minutes flight time with 20 minutes charge.
Exactly, that's what we're aiming for.
Luvassa on 40 minuutin lentoaika 20 minuutin latauksella. Se riittää hyvin lentokouluille ja myös maisemalentoihin. Tietysti kun saamme parempia akkuja, niin myös lentoaikakin sitten pitenee. Akut on sijoitettu rungon alapuolella olevaan säiliöön, mistä ne on helposti vaihdettavissa sitten myöhemmin. Toinen, vai onko jo viides vai kuudes tässä ohjelmassa, niin no, joka tapauksessa eräs kiinnostava hanke on ranskalaisen Volt Aero-yhtiön Cassius.
Well, the goal really is to develop a range, a family of hybrid electric general aviation aircraft.
Geoffrey Evans kertoo, että yhtiö suunnittelee kolmea eri versiota koneestaan, pientä, keskikokoista ja suurta 19-paikkaista konetta. Niiden yhteinen tekijä on yhtiön kehittämä hybridimoottoripaketti. Se sijaitsee rungon perässä ja potkuri työntää konetta eteenpäin. Ideana tässäkin on se, että sähköllä voidaan lentää matalalla ja polttomoottorilla sitten korkeammalla, jolloin kone on hiljainen ja pystyy lentämään pitkälle. Moottorit myös tukevat toisiaan siten, että jos toinen menee rikki, niin kone pystyy laskeutumaan moottorivoimin lähemmälle lentokentälle toisen moottorin avulla. Näin ei jouduta tekemään pakkolaskua mihinkään ikävään paikkaan. Tällaisia 19-paikkaisia koneita on suunnitteilla ja tekeillä aika monta tällä hetkellä. Esimerkiksi Ranskassa on Aura Aero-yhtiö ja sen ERA, eli Electric Regional Aircraft. Yhtiö lupailee konetta vuodeksi 2027 ja on saanut sille jo yli 300 alustavaa tilausta. Rolls-Roycella ja Technamilla on tuo aiemmin jo mainittu suunnitelmansa, ja norjalainen Widerøe lentoyhtiö on alustavasti ilmoittanut jo olevansa kiinnostunut tuosta koneesta. Norjaan hahmotellaan jo latausverkostoa. Suomalaisittain kiinnostavin on puolestaan ruotsalaisten Heart Aerospace, joka aikoo tuoda liikenteeseen 19-paikkaisen ES-19-nimisen koneen. Se on tarkoitus tuoda liikenteeseen vuoteen 2026 mennessä. Koneen toimintamatka on vain noin 400 kilometriä, mutta se riittää hyvin monille lyhyille reiteille. Amerikkalaiset United ja Mesa lentoyhtiöt ovat tilanneet alustavasti jo yli 200 konetta, ja myös Finnair on kiinnostunut alustavasti näistä koneista. Tilauksia ei ole, mutta kiinnostusta siis on. Käyttökustannuksiltaan erittäin edullinen lentokone voisi tuoda paljon kiinnostavia kotimaan lentoyhteyksiä, etenkin Lappiin. Itse asiassa tämä hanke ja sähkölentokoneiden liikenteeseen ottamisen yleinen ongelmatiikka ovat sen verran kiinnostavia asioita, että annetaan Finnairin ympäristöjohtaja Tuomo Karppisen selittää asiaa hieman tarkemmin. Voisi aloittaa kysymyksellä, että miten sähkölentokoneen tuominen reiteille sitten aikanaan eroaa siitä, että kyseessä olisikin uusi, mutta perinteinen lentokone?
No käytännössähän siinä ei ole mitään muuta eroa kuin siinä on se energiamuoto, mitä siinä hyödynnetään. Että muutenhan runko- ja operantitapa periaatteessa on niin kuin samantyylinen. Että viittasit tuohon hartiavieisyyn, niin se mitä me ollaan siellä tehty heidän kanssa, niin on todellakin keskusteltu siltä, että mitä me niin kuin operatiiviselta puolelta niin kuin toivottaisiin siltä lentokoneelta ja millä tavalla, minkälaisia haasteita tämmöinen operatiivinen pyörittäminen just nimenomaan tuo siihen teknologiaan. Että se, että yleensäkin pystytään tuommoista sähkö- tai vetylentämistä harrastamaan, niin totta kai se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla tankkausasemat kunnossa. Eli lentokentät pitää olla sitten niissä reittipareissa, missä me lennetään, niin sieltä tietenkin pitää pystyä sitten tankkaamaan joko sähköä tai vetyä tai sitten nestemäistä polttoainetta. Ja se on niin kuin semmoinen, voisiko sanoa, ensimmäinen oletusarvo ennen kuin me pystytään edes ostamaan lentokonetta, että onko meidän suunniteltu reittiverkosto kunnossa niin kuin latausinfran puolesta. Kyllä. Ilman sitä niin ei me voida lentää. Joo. Se on tietenkin yksi semmoinen, mikä pitää saada ihan selkeästi niin kuin rakennettua sinne yhtä aikaa sen lentokoneen kanssa. Että se ei riitä, että esimerkiksi Suomen kaikki kentät olisi niin kuin latausinfran puolesta ok, mutta jos me vaikka haluttaisiin lentää sinne tuonne Ahvenanmaalle tai jos Rensi vaikka liittäisi johonkin Kossin saarelle, niin onko siellä Kossin saarella kaikki kunnossa? Että todennäköisesti ei, jolloin sitten voidaan miettiä, että jos sinne halutaan, niin sitten meidän pitää lentää perinteisellä teknologialla sinne. Mutta niin kuin, monestihan se, että kun otetaan tuommoinen uusi lentokonetyyppi käyttöön, niin siellä jopa saattaa lentää mukana huoltohenkilöstö niin kauan, kunnes koko se reittiverkko on varmasti sillä lailla myös koulutettu, että siellä määränpäässäkin on joku huoltomies, jolla on kelpuutukset ja osaaminen kunnossa, että jos se ilmassa tulee joku sellainen vika, mikä pitää korjata, niin ei se sitten jää se kone sinne määränpäähän, että sekin on aika ikävä. Että kyllä siihen niin liittyy siihen toimintaketjun varmentamiseen niin aika paljon pieniä juttuja.
Niinpä. Miltä tämä yleistilanne näyttää niin kuin tämän sähkölentämisen suhteen? Siis Pohjoismaissa yleisesti ottaen Suomi mukaan luettuna, niin on aika paljon tällaista niin kuin halua siirtyä siihen. Ja varmaankin tämä infrastruktuuri tulee olemaan täällä suht nopeasti hyvä, tai ainakin nopeammin mitä keskisessä Euroopassa. Mutta mikä niin kuin on se visio, mikä teillä on, että kuinka voisi olla, jos kaikki menee hyvin, milloin voisi olla käytössä ja minkä tyylisiä reittejä?
No käytännössähän se, millä tavalla me niin kuin seurataan koko ajan tätä teknologian kehittämistä, on nimenomaan sitä, että mitä tämä uusi teknologia mahdollistaa. Ja tällä hetkellä niin hyvin pitkälle puhutaan siitä, että jos me puhutaan sähkölentämisestä, niin mikä on se kantavuus. Ja tällä hetkellä akkuteknologiaan ja niin suunnittelukonsepteihin, mitä sanot, että ei tuossa puhuta ehkä tämmöisistä sähkötakseista tai EV-tolleista, tämmöisistä lyhyen kantaman jutuista, niin kuitenkin se sähkölentämisen range on aika lyhyt, että puhutaan vain muutamasta sadasta kilometristä. Sitten jos me ajatellaan, että me halutaan palvella muitakin asiakkaita kuin tämmöisellä muutaman sadan kilometrin rangeillä, joka sitten enemmän on esimerkiksi syöttöliikennettä taas Helsinkiin tai sitten syöttöliikennettä jotakin maakuntakenttien ympärillä, niin sitten tullaan siihen hybriditeknologiaan, eli tuodaan sinne semmoista energiatiheämpää polttoainetta taas sinne lentokoneeseen, jolla saadaan sitä just nimenomaan sitä painohyötyä suhdetta paremmin händlätty ja saadaan sitä kantavuutta, rangea lisää. Et semmoisilla päästään sitten jo ehkä tuonne 1000 kilometrin kantamaan suurin piirtein. Varmaan jos teknologia pikkusen kehittyy, niin saatetaan puhua jostain 1500, eli puhuttaisiin ehkä semmoisesta Pohjois-Suomeen ja Keski-Eurooppaan suuntautuvasta lennoista tämmöisellä hybriditeknologialla. Ja sitten jos puhutaan tästä meidän suurimmasta liikevaihdosta, mikä on edelleen tätä kaukoliikennettä, niin siellä nyt se näyttää kuitenkin siltä, että emme hirveän helposti tästä nestemäisestä akusta irti päästä, eli hyödynnetään tätä NS-vanhaa teknologiaa, jossa toki siinäkin on vielä tehostamisen varaa varmasti, mutta niin se, että millä tavalla kukakin lentoyhtiö sitten pystyy suunnittelemaan tämmöisten niin eri kantamien sisällä olevia lentokoneita ja kuinka paljon oikeasti kannattaa sitten käyttää rahaa ja investoida erilaisiin teknologioihin, niin on sitten semmoinen iso kysymys, missä nimenomaan sitten pitää miettiä tämä koko reittiverkosto ja sen reittiverkoston just nämä latausinfrat ja kaikki, että mitkä siihen liittyy ennen kuin voidaan oikeastaan päästä suunnittelemaan. Että tällä hetkellä me Finnair mielellään seuraa ja katsoo, että minkälaista tämä on tämä teknologiakehitys ja niin kuin sanoin tuossa Hartinkin puolelta, että mielellään kerrotaan ja jutellaan meidän operatiivisista tavoitteista ja haasteista ja millä tavalla sitten nähdään se mahdollisuus sitten hyödyntää erilaisia tekniikoita, niin sitä seurataan. Vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa yhtään mitään.
Niin, olisi kiva nähdä prototyyppi lentämässä ja näin edenpäin myös sieltä. Mutta pitkän matkan lennoissa niin tosiaan niin siellä varmaan vety on sitten seuraava tästä niin kuin kerosiinista eteenpäin. Milloin voitaisiin olla vetykoneissa?
No vetykoneissa mennään varmasti myös sinne 30-luvun puolelle ja nimenomaan siinä kans tullaan siihen ehkä energiasaatavuuteen. Jos puhutaan vihreästä vedystä, niin todennäköistä on, että sekin menee sinne 30-luvun loppupuolelle, että meillä on laajasti tankkauskapasiteettia täällä Euroopassakin esimerkiksi semmoiselle vetylentokoneelle, että senkin teknologian kehitys on menossa kovaa vauhtia eteenpäin ja siellä puhutaan puhtaista vetykoneista tai sitten hyvin paljon just näistä hybridilentämisen koneista, mutta
niin tällä hetkellä tapahtuu aika paljon ja varmaan kiitos, jos jotain hyvää tästä Ukrainan tilanteesta on, niin on se, että siihen pistetään vielä enempi paukkuja.
Kyllä. Toki lentoteknologian kehittäminen ja sertifiointi on vie oman aikansa, että todennäköistä, että saadaan sertifioituja lentokoneita, niin on vasta tuossa 30-luvun alkupuolella tai puolivälin jälkeen, ja sitten tulee kysymyksiä just tähän energiasaatavuudesta, ja että miten pystytään siihen vastaamaan, että jos ajatellaan, että vetyäkin pitäisi tehdä sähköenergialla, niin mistä saadaan se vihreä vety? Että kuinka paljon tähän puhutaan isosta energiamurroksesta, että halutaan fossiilisesta pois myös maaliikenteessä ja lämmityksessä ja muissa teollisuudessa, niin kuinka paljon sitten sieltä jäisi niin kuin ylimääräistä vielä sitten tämmöiseen liikenteeseen muuten ja varsinkin lentoliikenteeseen, niin tarvitaan kyllä tosi paljon investointia vihreäseen energiantuotantoon, että tämä kaikki iso juttu saadaan ratkaistua.
Ja näin päättyy tämä Ilmava Tiede Ykkönen. Aikamme alkaa olla valitettavasti lopussa. Paljon olisi ollut sanottavaa vielä tästä aiheesta, mutta varmasti tähän asiaan palataan vielä monen monta kertaa, sillä ympäristöystävällisen lentämisen aika on vasta edessä. Olemme nähneet vasta sen ensimmäiset oraat. Eli kiitoksia seurasta ja palataan asiaan.